Գլուխ 8-րդ. Գոռոզ թշնամու շեփորն է հնչում, ասպետի փողն է թուն դարձականքում, երկինքն է նրան ձայնից տղրդում, նիզակ են բռնել հեծյալները քաչ, զրահավորված գնում են առաջ, ձիերն են փնչում կրկին ու կրկին, մարտիկն է ահա բախվում մարտիկին. Դրայդեն, Պալամոն և Արիստ. Ասպարեզը շրջանցելու ժամանակ արքայազն Ջոնը հանկարծ կանգնեցրեց ձին, և դառնալով վանահայր Էյմերին, ասաց, թե քիչ էր մնում մոռանալ այդ օրվա գլխավոր հոգսը.
«Գոհություն, սրբոց», ասաց նա, «սր վանահայր, գիտեք, արդյոք որ մոռացել ենք գեղեցկության ու սիրո թագուհի նշանակել, որն իր ճերմակ ձեռքով պետք է նվերներ բաժանի. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես ձայնս տալիս եմ Սևաչյա Ռեբեկայի օգտին. ես նախապաշարմունքների ձերծ մարդ եմ»։
«Ով սուրբ աստվածամայր», ասաց վանահայրը սարսափով լի աչքերը երկին քառելով, «հրեուհու օգտին, դրանից հետո մեզ քարահալած կանեն հավանաբար ու դուրս կվռնդեն մրցասպարեզից, իսկ ես դեռ այնքան ձեր չեմ, որպեսզի նահատակի պսակ ստանձնեմ.
Բացի այդ, երդվում եմ իմ սուրբ հովանավորով, Ռեբեկան իր գեղեցկությամբ բավականաչափ զիջում է հրաշալի սաքսոնուհուն Ռովենային»։
«Ինչ տարբերություն», պատասխանեց արքայազնը,
«սաքսոնուհի է թե հրեուհի, շուն է թե խոս, միևնույն չէ։ Իսկապես Ռեբեկային կընտրենք, հենց թե կուզայն բանի համար, որ կատաղեցնենք սաքսոն անտաշներին»։
Այստեղ նույնիսկ արքայազնի շքախումբը տրտնջաց։
«Դա արդեն կատակ չէ, միլորդ», ասաց Դբրասին, «ոչ մի ասպետ նիզակը չի բարձրացնի, եթե նման վիրավորանք հասցվի այստեղ հավաքվածներին»։
«Բացի այդ, դա մեծ անզգուշություն կլինի»,
ասաց շքախմբի ամենահին ու առավել ազդեցիկ մեծատուններից մեկը, Վալդեմար Ֆիցուրսը։
«Այդ քայլը կարող է խանգարել նաև ձերդ պայծառափայլության մտադրության իրականացմանը»։
«Սեր»,
քաշելով ձիուսանձը և դառնալով նրա կողմը, ամբարտավանորեն ասաց արքայազնը,
«ես ձեզ հրավիրել եմ շքախմբում լինելու և ոչ թե ինձ խորհուրդներ տալու»։
«Ամեն ոք, ով հետևում է ձերդ պայծառափայլության ընդրածուղուն»,
ձայնիչեցնելով ասաց Վալդեմարը, «իրավունք է ստանում նաև խորհուրդներ տալու, որովհետև ձեր շահերը անքակտելիորեն կապված են մեր սեփական շահերին»։ Դա այնպիսի տոնով ասվեց, որ արքայազնը անհրաժեշտ գտավ զիջել իր մերձավորներին։
«Կատակեցի», ասաց նա, «իսկ դուք սողունների պես վրա տվեք»։ «Գրողը տանի, ում ուզում եք ընտրեք»։
«Ոչ, ոչ», ասաց Դբրասին, «գահը թափուր թողեք, և թող նա, ով հաղթող հանդիսանա վերջում, ինքն ընտրի գեղեցկության թագուհուն. դա կմեծացնի հաղթանակի հմայքը և գեղեցիկ կանանց կսովորեցնի ավելի բարձր գնահատել խիզախ ասպետների սերը, որոնք կարող են այդպես վեր բարձրացնել նրանց»։
«Եթե հաղթանակը տանք Բրիան դե Բուագիլբերին», ասաց վանահայրը, «ապա ես նախապես գիտեմ, թե ով է լինելու սիրո և գեղեցկության թագուհին»։ «Բուագիլբերը լավ ռազմիկ է», ասաց Դբրասին, «բայց այստեղ քիչ ասպետներ չկան, սր վանահայր, որ չեն վախենա ուժերը չափել նրա հետ»։
«Վերջացնենք, պարոններ», ասաց Վալդեմարը, «և թող արքայազնը գրավի իր տեղը. թե հանդիսականները և թե ռազմիկները համբերել չեն կարողանում, ժամանակն անցնում է, վաղուց պետք էր սկսել»։
Թեև արքայազն Ջոնը դեռևս միապետ չէր, բայց Վալդեմար Ֆիցուրսի շնորհիվ
արդեն ապրում էր բոլոր դժվարությունները։ Կապված սիրելիի առաջին մինիստրի գոյության հետ, որը համաձայն է ծառայել իր տիրակալին, բայց յուրովի։ Արքայազ նմանրուքների մեջ հակված էր համառության, բայց այս անգամ զիջեց։ Նա նստեց իր բազմոցին, ու երբ շքախումբը հավաքվեց շուրջը, հերոլդներին նշան արեց հայտարարել մրցախաղերի կանոնները։ Իսկ այդ կանոնները հետևյալն էին. 5 ասպետներ հրահրողներ մենամարտի են հրավիրում բոլոր ցանկացողներին։ Մրցամարտին մասնակցող ամեն մի ասպետ իրավունք ունի հակառակորդ ընտրելու 5 հրահրողներից որևէ մեկին։ Դրա համար նա միայն պետք է իր նիզակը հպի հակառակորդի վահանին։ Նիզակի բութ ծայրով հպումը նշանակում է, որ ասպետը ցանկանում է մրցել բութ զենքով, այսինքն փայտե սպիտակ ծայրապան ունեցող նիզակներով կամ քաղաքավարության զենքով։ Այս դեպքում միակ վտանգը հեծյալների ընդհարումն է։ Իսկ եթե ասպետը նիզակի սուր ծայրն է հպում վահանին, նշանակում է ցանկանում է մահու և կենաց պայքար մղել, ինչպես իսկական մենամարտի ժամանակ։ Մասնակիցներից յուրաքանչյուրի նիզակը 5-ական անգամ ջարդվելուց հետո միայն արքայազնը կհայտարարի առաջին օրվա հաղթողին և կհրամայի նրան հանձնել մրցանակը, զորեղ ու գեղեցիկ մի հոյակապ մարտական նժույգ։ Ի լրումն այդ պարգևի, հաղթողին հատուկ իրավունք էր տրվում ընտրելու գեղեցկության ու սիրո թագուհուն։ Եզրափակման մեջ հայտնվում էր, որ հաջորդ օրը համընդհանուր մրցախաղ էր տեղի ունենալու, որին կարող էին մասնակցել ներկա գտնվող բոլոր ասպետները։ Նրանց բաժանելու են 2 հավասար խմբերի, և դրանք պետք է ազնվորեն ու քաջաբար մարտնչեն այնքան, մինչև որ արքայազն Ջոնը ավարտի ազդանշան տա։ Այնուհետև նախորդ օրը ընտրված սիրո և գեղեցկության թագուհին զուտ ոսկե դափնե պսակով պսակադրելու է այն ասպետին, որին արքայազնը առավել խիզախ կհամարի մյուսների համեմատությամբ։ Երկրորդ օրը նշանակված էին աղեղներով մրցումը, ցլամարտը և հասարակ ժողովրդի համար նախատեսված այլ զվարճություններ։ Այդպիսի տոնահանդեսով արքայազն Ջոնը մտադիր էր իր կողմը գրավել այն մարդկանց, որոնց զգացմունքները անվերջ վիրավորում էր իր հապճեպ որոշումներով և հաճախ անմիտ հարցակումներով։ Մրցախաղերի ասպարեզն այժմ հոյակապ տեսարան էր ներկայացնում, թեք սրահները այժմ լեցուն էին այն ամենով, որ տոհմական, ազնվական, հարուստ և շքեղ էր համարվում Անգլիայի հյուսիսում ու միջին մասերում։ Այդ վեհակերպ հանդիսականների հագուստների բազմերանգությունը ուրախ խայտաբղետության տպավորություն էր թողնում, հաճելի հակադրություն ստեղծելով ծանրակշիռ քաղաքացիների ու յոմենների հագուստի անհամեմատ մուք ու խամրած երանգների հետ։ Սրանք խմբվել էին սրահների ցած, ցանկապատի ամբողջ երկարությամբ, ու մի տեսակ մուք եզրաշերտ կազմել, որ ավելի էր ընդգծում վերին շարքերի փայլն ու շքեղությունը։ Հերոլդները կանոնադրության ընթերցումը ավարտեցին սովորական բացականչություններով. «Շռայլություն, շռայլություն, փառապանց ասպետներ»։ Ի պատասխան նրանց կոչի բոլոր սրահներից ոսկե և արծաթե դրամներ տեղացին։ Հերոլդները մրցախաղերի տարեկրություններն էին կազմում, և ասպետները փող չէին խնայում իրենց սխրանքների պատմագիրների համար։ Ի երախտագիտություն ստացած նվերների հերոլդները գոչեցին. «Սեր կանանց հանդեպ, մահ հակառակորդներին, պատիվ մեծահոգի ռազմիկին, փառք քաջին»։ Հասարակ հանդիսատեսները ուրախ կոչ-կոչյունով արձագանքեցին այս բացականչություններին, իսկ փոխարները մթնոլորտը խլացրին իրենց գործիքների ռազմական կանչերով։ Երբ այդ ամբողջ աղմուկը դադարեց, հերոլդների շողշողուն շարքը դուրս եկավ ասպարեզից։ Միայն մարշալներն էին լրիվ մարտական սպառազինությամբ զրահապատ նժույգներին հեծած, արձանների պես անշարժ կանգնել դաշտի 2 ծայրի դարպասների մոտ։ Այդ ընթացքում հյուսիսային մուտքի մոտ ցանկապատված հսկայական տարածությունը լցվեց հրահրողների հետ մրցելու ցանկություն հայտնած ասպետների բազմությամբ։ Վերին սրահներից նայելիս թվում էր, թե այնտեղ ճոճվող փետուրների, շողշողուն զրահների ու երկար նիզակների մի ամբողջ ծով է փոթորկվում։ Նիզակներին ամրացված ձեռքի ափի լայնությամբ դրոշակները փողփողում էին քամուց, ավելի մեծ շարժում հաղորդելով, առանց այդ էլ չափից դուրս կենթանի պատկերին։ Վերջապես դարպասը բացվեց, և վիճակահանությամբ ընտրված հինգ ասպետներ դանդաղ ասպարեզ մտան։ Մեկը առջևից, մյուսները զույգ-զույգ։ Նրանք բոլորն էլ հիանալի զինված էին։ Սաքսոն տարեգիրը, որի պատմությունը սկզբնաղբյուր է հանդիսացել ինձ համար, չտեսնված մանրակրկտությամբ է նկարագրել նրանց դևիզները, գույները, նույնիսկ ձիերի սթարների զարդանախշերը։ Հարկ չկա, որ մենք էլ այդքան ընդարձակվենք, ժամանակակից բանաստեղծներից մեկի խոսքով ասած, ասպետները չկան, զենքերին ժանգի հետքեր են միայն, վաղուց են կյանքին հրաժեշտ տվել, մարտիկները այն։ Նրան զինանշանները անհետ չքացան ամրոցների պատերից, նույնիսկ ամրոցները վերացան ու վերացվեցին կանաչ բլուրների ու խղճուկ ավերակների։ Այնտեղ, որտեղ ճանաչված էին նրանք, այժմ չեն հիշվում նույնիսկ, չէ, շատ սերունդներ փոխվեցին և մոռացվեցին այն նույն երկրում, որտեղ հիշվում էին այդ հզոր ֆեոդալ տիրակալները։ Ընթերցողի ինչին են պետք նրանց անուններն ու ասպետական դևիզները։ Սակայն, չկանխատեսելով, որ մոռացում է սպասում իրենց անուններին ու սխրանքներին, ռազմիկները ասպարեզ էին ելնում, զսպելով հրեղ են նժույգները, ստիպելով քայլել դանդաղ, որպեսզի ցուցադրեն նրանց գեղեցիկ քայլվածքը, սեփական ճարպկությունը ու վեհասքանչ պահվածքը։ Ու անմիջապես հարավային վրանների ետևից, որտեղ թաքնվել էին երաժիշտները, հնչեց մի վայրի բարբարոսական երաժշտություն։ Այդ սովորույթը Պաղեստինից եկած ասպետներն էին բերել։ Նվագախումբը կազմված էր ցիմբալներից և զանգերից, ու այնպիսի տպավորություն էր թողնում, ասես հրահրողները միաժամանակ և ողջույն էին ուղարկում, և կոչ այն ասպետներին, որոնք մոտենում էին նրանց։ Հանդիսատեսների առաջ հինգ ասպետները անցան ասպարեզը, բարձրացան այն բլուրը, որի վրա հրահրողների վրաններն էին խփված, ցրվեցին տարբեր կողմերի վրա, և ամեն մեկը նիզակով թեթևակի կպավ այն ասպետի վահանին, ում հետ ուզում էր մրցել։ Հասարակ հանդիսատեսները, ասենք նաև անվանի շատ անձնավորություններ, նույնիսկ ինչպես ասում են, որոշ կանայք, ինչ-որ չափով հիասթափվեցին, որ ասպետները կամենում են մրցել բուց զենքով։ Մարդկանց մի որոշակի տեսակ, որ մեր օրերում հրապուրվում է ամենասոսկալի ողբերգություններով, այն ժամանակ էլ մրցախաղերով հետաքրքրվում էր միայն այնքանով, որքանով որ այդ զվարճությունը վտանգավոր էր լինում մրցողների համար։ Տեղեկացնելով իրենց հարաբերական խաղաղասիրական մտադրությունը, ասպետները գնացին ասպարեզի մյուս ծայրը և մի շարք կազմեցին։ Այդ ժամանակ հրահրողները դուրս եկան իրենց վրաններից, հեծան ձիերը և Բրիան դե Բուագիլբերի առաջնորդությամբ իջնելով բլրից նույնպես շարք կազմեցին, յուրաքանչյուրը այն ասպետի դիմաց, ով նիզակով կպել էր իր վահանին։ Փողերն ու եղջրիկները փչեցին, և հակառակորդները սլացան իրար դեմ։ Մարտը երկար չտևեց, հրահրողների արվեստը և բախտը այնպիսին էին, որ Բուագիլբերի, Մալբուազենի և Ֆրոնդը Բեֆի հակառակորդները ցած թափվեցին ձիերից։ Գրանմենիլի հակառակորդը փոխանակ նիզակը թշնամուս աղավարտին կամ վահանին ուղղելու, ջարդեց ասպետի մարմնին խփելով, որն ավելի ամոթաբեր էր համարվում, քան պարզապես ձիուց ընկնելը։ Վերջինս կարելի էր վերագրել պատահականության, այն դեպքում, երբ նախորդ նապացուցում էր անճարակությունը ու զենքի հետ վարվելու արվեստին չտիրապետելը։ Միայն 5-րդ ասպետը կարողացավ պահել իր խմբի պատիվը։ Նա մրցում էր հովհանականի հետ։ Երկուսն էլ ջարդեցին նիզակները և բաժանվեցին, ըստ որում ոչ մեկը չգերազանցեց մյուսին։ Հանդիսատեսների բացականչությունները, հերոլդների կանչերը և շեփորները ավետեցին հաղթանակը։ Հաղթողները վերադարձան իրենց վրանները, իսկ պարտվածները, մի կերպ ելնելով գետնից, ամոթահար հեռացան ասպարեզից։ Այժմ նրանք պետք է բանակցություններ վարեին հաղթողների հետ իրենց ասպազենի ու ձիերի փրկագնման մասին, որոնք մրցախաղերի օրենքի համաձայն համարվում էին հաղթողների ռազմաավարը։ Միայն 5-րդը մի քիչ ապաղեց և սիգար շավեց ասպարեզում այնպես, որ նվաճեց հասարակության ծափահարությունները, որն անկասկած նպաստեց նրա զինակիցների ստորացմանը։ Առաջինին հետևեցին ասպետների երկրորդ և երրորդ խմբերի ասպարեզ մտնելը ու իրենց բախտը փորձելը։ Սակայն հաղթանակը վճռականորեն մնում էր հրահրողների ձեռքում։ Նրանցից ոչ մեկը թամբիտ ցած չընկավ և ոչ էլ նիզակով ամոթալի վրիպում թույլ տվեց։ Այն դեպքում, երբ նման անհաջողություններ անվերջ պատահում էին հակառակորդներին։ Այդ պատճառով էլ հանդիսատեսների այն մասը, որ հրահրողներին չէր կարեկցում, նկատելիորեն մռայլվեց, տեսնելով նրանց անփոփոխ հաջողությունը։ 4-րդ անգամ ասպարեզ ելան միայն 3 ասպետ, որոնք շրջանցեցին Բուագիլբերի և Ֆրոնդը Բեֆի վահանները և մրցության հրավիրեցին մյուս 3 ասպետներին, որոնք համեմատաբար պակաս հմտություն և ճարպկություն էին հանդես բերում։ Սակայն այդ զգուշությունն էլ արդյունք չտվեց։ Հրահրողները առաջվա պես լիակատար հաղթանակ տարան։ Նրանց հակառակորդներից մեկը թամբիտ ցած ընկավ, իսկ մյուս 2-ը վրիպեցին, այսինքն պարտվեցին մարտանթունելիս, որը ճշգրտություն և նիզակի ուժգին հարված էր պահանջում։ Ըստ որում նիզակով պետք էր զարկել սաղավարտին կամ վահանին, դրանով ցած գլորելով հեծյալին կամ ջարդելով նիզակը։